បញ្ញាទី6យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អប់រំកូនចៅឲ្យដើរនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវជាចាំបាច់បុព្វហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមបុព្វហេតុទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតឪពុកម្ដាយគឺការតម្រង់ផ្លូវកូនឲ្យដើរនៅលើមាគ៌ាសុចរិតត្រឹមត្រូវដាច់ខាតយើងមិនត្រូវធ្វើការងាររហូតដល់ភ្លេចអប់រំកូនចៅទេមានអ្នកខ្លះធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយរាល់ថ្ងៃគាត់បង្រៀនកូនអ្នកដទៃរាប់សិបនាក់ប៉ុន្តែភ្លេចបង្រៀនកូនខ្លួនឯងនៅឯផ្ទះការបង្រៀនអប់រំកូនកូនមិនមែនយើងត្រូវប្រដៅណែនាំគាត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចមេរៀននៅក្នុងសាលាឡើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងគួរបង្រៀនកូនកូនឲ្យចេះទូមានខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលអត់ពីយើងទៅពួកគេអាចអប់រំនិងរំលឹកខ្លួនឯងថាគួរធ្វើអ្វីឬគួរទៅណាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការបង្រៀនកូនកូនគឺត្រូវបណ្ដោយឲ្យពួកគេហែលឆ្លងឧបសគ្គនិងការលំបាកផ្សេងផ្សេងវាប្រៀបដូចជាការកូនកូនរបស់យើងរៀនដើរអញ្ចឹងបើយើងរវល់តែពោកូនមិនបណ្ដោយឲ្យកូនដើរដួលខ្លះអីខ្លះធ្វើម៉េចនឹងកូនចេះដែរនៅពេលដែលគេធំឡើងក៏ដូចគ្នាបញ្ហាល្មមពេលយើងយល់ថាកូនកូនយើងអាចយកឈ្នះបានយើងឲ្យគេសាកល្បងទៅមិនថាជាកីឡាលំហាត់សាលាឬការគិតអ្វីដែលថ្មីថ្មីនោះឡើយក្មេងក្មេងនៅតូចពួកគេមានពេលវេលាវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់លុតដំខ្លួននិងចរិតលក្ខណៈឆ្លងកាត់ការលុតដំហើយពួកគេកាន់តែមានការតស៊ូនិងមានភាពចាស់ទុំយូរយូរទៅយើងដែលជាឪពុកម្ដាយក៏លែងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាល្មមដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតកូនដែរគុណតម្លៃរបស់កូនកូនយើងនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគេបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃហើយតស៊ូអាចដោះស្រាយបានបន្តិចម្ដងគេនឹងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយខ្លាចជាក្មេងក្លាហានមិនខ្លាចរអាសង្គមខាងក្រៅទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមានពេលខ្លះយើងក៏មិនហ៊ានបណ្ដោយកូនកូនពេកដែរពីព្រោះពួកគេអាចជ្រុលជ្រួសនៅលើផ្លូវខុសឬខកកាយលេងឡើងក៏មានជាពិសេសចំពោះរឿងធំធំដូចជាគោលដៅជីវិតទៅអនាគតនិងរឿងស្នេហាយុវវ័យជាដើមយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវចេះប្រមាលមើលថារឿងកម្រិតណាយើងគួរបណ្ដោយនិងកម្រិតណាយើងគួរហាមឃាត់ប៉ុន្តែបើទោះបីជាកូនយើងពេលខ្លះជួបនឹងរឿងបរាជ័យក៏ដោយក៏យើងគួរតែបណ្ដោយហើយត្រូវបង្រៀនឲ្យពួកគេងើបឈរឡើងវិញនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតការធ្វើរបៀបនេះវាល្អជាជាងដែលយើងអង្គុយចាំតែជួយកូនកូនរហូតដល់កូនខ្លាចទៅជាជនពិការទាំងដែលមានដៃមានជើង
អេបុកគីអ៊ុននឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រឿងសំខាន់មួយទៀតដែលមាតាបិតាត្រូវដឹងនោះគឺការបង្កើតវប្បធម៌គ្រួសារដែលល្អមួយបង្កើតយ៉ាងម៉េចមេគ្រួសារត្រូវរៀបចំចាត់ចែងទម្លាប់និងវិន័យនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យបានល្អប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារក៏ត្រូវមានវិន័យក្មេងដែលគ្មានវិន័យគឺជាក្មេងដែលគ្មានការអប់រំក្មេងដែលគ្មានការអប់រំគឺមកពីឪពុកម្ដាយមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនការបង្កើតវប្បធម៌នៅក្នុងគ្រួសារនេះវាមានការពិបាកនៅពេលដំបូងប៉ុន្តែកាលណាតែវិន័យគ្រួសារត្រូវបានអនុវត្តដោយខ្ជាប់ខ្ជួនពីសមាជិកម្នាក់ទៅសមាជិកម្នាក់ហើយនោះគ្រួសាររបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសារដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះថាជាគ្រួសារសប្បុរសអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរៀបចំសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ហើយឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់ចូលរួមជាញឹកញាប់យើងឲ្យតម្លៃទៅលើការជួយអ្នកដទៃនិងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ផ្សេងផ្សេងចំពោះនៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារវិញយើងត្រូវតែមានចិត្តល្អទន់ភ្លន់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការសួរនាំកូនពីការសិក្សាថាតើមានបញ្ហាអ្វីទេឬនៅសាលាមាននរណាធ្វើបាបកូនឬទេអញ្ចឹងជាដើមបន្តិចម្ដងសមាជិកគ្រួសារយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខទុក្ខអ្នកជំនាញខ្លួនហើយសប្បុរសធម៌ក៏ខ្លាចជាតម្លៃគោលនៅក្នុងគ្រួសារយើងយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮមកហើយថាការសរសើរឬលើកទឹកចិត្តក្មេងគឺជាវិធីល្អក្នុងការឲ្យក្មេងមានអាកប្បកិរិយាល្អតួយ៉ាងដូចជាកាលណាកូននិយាយសុភាពរាបសារយើងត្រូវសរសើរដើម្បីឲ្យកូនទម្លាប់និយាយបែបនេះតទៅវិធីនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើវិធីបណ្ដុះវប្បធម៌ឬតម្លៃគោលនៅក្នុងគ្រួសារវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងឆ្ងាយណាស់ហើយតម្លៃគោលនេះនឹងក្លាយជាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់បង្កើតអរិយាប័ត្រល្អដល់កូនៗរបស់យើង